Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos, moi boas, benvidas e benvidos a este programa Cernando, que facemos repaso das novas ambientais máis destacadas dos últimos días. Pescanova abandona a planta de acuicultura de Mira en Portugal. Tras 4 anos de perdas nun proxecto que ia ser a panacea na creación de emprego e no desenvolvemento industrial da multinacional, Pescanova vende darlle a orde á súa auditora para que venda a súa participación na planta acuícola portuguesa. Esta piscifactoría presentábase como referencia por parte do goberno galego para promover unha planta de similares características no Cabo Touriñán, en plena Rede Natura. Daquela, o movemento ecoloxista e social contestou fortemente a estas pretensións da Xunta que con Núñez Feijóo non fixeron máis que consolidarse. Agora, tras o fracaso de Pescanova en Portugal, o futuro da piscifactoría proposta neste enclave galego é incerto. O colectivo ecoloxista Adega advirte que este modelo de produción acuícola, alén de ser moi agresivo co medio natural, non ofrece garantías suficientes na creación de emprego e reincide na importancia de defender os espazos protexidos galegos destes macroproxectos. Lembra Adega que o cultivo de peixes planos en terra só crea no país uns 350 postos de traballo nas 23 instalacións existentes. Con motivo da folga do lixo en Lugo, que vén de cumprir un mes de duración, Adega chama a reflexionar a cidadanía e os políticos locais sobre a necesidade de reducir a produción de residuos e de buscar alternativas de xestión pro lixo orgánico. Adega lembra o Concello de Lugo que nun pleno de 2010 se comprometeu a botar a andar na cidade unha planta de compostaxe, unha planta que nunca se chegou a executar. Por tanto, insta o Concello a retomar este compromiso e permitir que polo menos o 50% do lixo xerado na cidade se poida reciclar como compost, seguindo o exemplo de outros concellos galegos que xa están a dar pasos cara a compostaxe. A organización ecoloxista tamén destaca que as plantas de compostaxe, con respecto ás da incineración, crean moitos máis postos de traballo. A Mancomunidade de Montes de Pontevedra insta o Concello a situar a futura planta de compostaxe da comarca en terreo industrial e non forestal. Esta manifestación xorde tras o anuncio do Concello de que xa tiña sobre a mesa 7 propostas para ubicar dita instalación. 5 destas propostas proceden de comunidades de montes e outras 2 dunha empresa e dun particular. Segundo a Mancomunidade, existe chan industrial suficiente para situar a planta sen que compita necesariamente co chan forestal da provincia. Polo de agora, o Concello non quixo desvelar a ubicación exacta das propostas, xa que ata setembro hai prazo para presentar máis ofertas. Ata finais de ano non terá listo o plan de viabilidade da planta de compostaxe. Preto de 50 colectivos sociais, ecoloxistas, sindicais, comuneiros, investigadores presentaron en Lugo a campaña Cousa de Raíces, unha iniciativa de Adega que tenta congregar nunha mesma causa a todas as entidades galegas implicadas na defensa do bosque galego, do bosque autóctono. A presentación da campaña coincidiu co Día Mundial da Conservación do Solo. A directora do Departamento de Producción Vegetal da USC, Rosa Mosquera, participou tamén neste evento no que se puxo de relevancia o papel fundamental das árbores galegas na conservación do solo, como elemento de fertilización, como sumidoiro de CO2 e como potenciador da biodiversidade natural. A campaña dispón dun blog a través do cal estarán en contacto todos estes colectivos promotores. O blog é cousaderaices.wordpress.com. Precisamente mañá sábado, o colectivo Mariña Patrimonio da Mariña Lucense organiza a primeira actividade dentro desta campaña Cousa de Raíces. Trátase dun mini roteiro pola fraga de Trasbar de Cervo, co obxectivo resaltar os seus valores naturais e culturais. Aparece un vertedoiro de lixo soterrado no corazón do Parque Natural das Fragas do Eume. Este descubrimento de residuos, algúns deles tóxicos, foi denunciado pola Comunidade de Montes de Hombre, en Ponte de Eume. Os comuneiros atoparon o vertedoiro cando estaban a inspeccionar unhas parcelas forestais certificadas co selo FSC e vinculan este depósito de refugallos co antigo vertedoiro do Concello, agora selado e próximo, á zona onde se atopou este outro vertido. A dirección do parque tamén está a buscar os responsables. responsables. Adega lembra que o Parque Natural das Fragas do Eume aínda carece do plan de uso e xestión, 17 anos despois da súa declaración como espazo protexido, o que implica desleixo por parte da Xunta. Por certo, que a Consellería de Medio Ambiente anunciou hai poucos días que destinará 650.000 euros á conservación dos parques naturais galegos. Deste montante, o 80% irá para o Parque Natural do Xurés, na Baixa Limia. A enseada da Malata de Ferrol sufriu esta semana un novo episodio de contaminación por gasoil. O Seprona e a Policía Portuaria aseguraron que o gasóleo procedía dun depósito da Escola Náutica Pesqueira que chegou á ría a través dos ríos do Val de Serantes. O vertido obrigou a autoridade portuaria a colocar barreiras anticontaminación e a extraer o gasoil do mar por aspersión. A Xunta achacou o suceso a un erro humano e cuantificou o vertido de aceite en 200 litros. Curiosamente, este acontecemento ten lugar poucos días despois de que o Instituto Español de Oceanografía cualificase a Ría de Ferrol como unha das máis contaminadas do norte do estado. Tamén esta semana, o río e a praia de Cedeira se viron prexudicados por unha avaría na estación depuradora de augas residuais do municipio. A empresa encargada de xestionar este servizo atribuíu o incidente á rotura dunha das comportas que deixou pasar ao río un importante volume de augas fecais. A EDAR aínda non separa as augas fecais das pluviais, o que impide o seu correcto funcionamento. Segundo o Concello, modernizar a depuradora custaría uns 600.000 euros. Por primeira vez en 24 anos, non haberá feira de touros este verán na Coruña. O Concello decide adiala pro outono ante o fracaso do concurso convocado pasado mes de maio que quedou deserto porque, segundo o goberno local, ningunha empresa cumpría cos requirimentos. Outra versión contrasta coa ofrecida polo Concello, a da empresa Eventauro, que di que o concurso quedou deserto porque ningunha empresa taurina estaba interesada ao carecer o evento de axudas públicas. Desde a plataforma Galiza Mellor Sen Touradas, advírtese que o Concello se comprometeu en non incrementar as axudas para este tipo de espectáculos de maltrato animal. Tamén esta semana o Parlamento Galego, coa maioría do PP, rexeitou prohibir a entrada a touradas dos menores de 16 anos, unha proposición non de lei que foi presentada polo BNG. Derradeira chamada é, como se chama, o manifesto asinado por 250 investigadores, activistas, políticos que piden precisamente a política que se axuste aos límites ecolóxicos do planeta. Se non se frean as tendencias de crecemento vixentes no plano económico, no uso de recursos, na xeración de contaminantes ou no incremento das desigualdades sociais, o resultado será un colapso total, social, económico e ecolóxico. A inercia do noso modo de vida capitalista e os intereses duns poucos grupos privilexiados son os dous obstáculos que, segundo estes asinantes, están a poñer en risco o futuro do planeta. O manifesto prosegue na busca de apoios a través do web www.ultimallamada.org. Amigos de la Tierra advierte da ameaza que pode supoñer de asinarse o Tratado de Libre Comercio sobre o Clima. É un tratado comercial entre a Unión Europea e os Estados Unidos en materia enerxética que, segundo un documento filtrado á prensa norteamericana, podería cambiar a política de exportacións de petróleo e gas procedentes de Estados Unidos e consolidar a dependencia europea dos combustibles fósiles. Para amigos de la Tierra, este acordo comercial podería aniquilar todos os esforzos contra a mudanza climática, acabar coa promoción das enerxías renovables e priorizar en Europa o impulso de sistemas como o fracking ou as áreas bituminosas para obtención de gas. No plano cultural, aquí en Galiza xorde a polémica pola escolla de Xosé Filgueira Valverde como autor homenaxeado nas Letras Galegas de 2015, elixido pola Real Academia Galega. A Mesa pola Normalización Lingüística criticou a decisión por galardoar a un home do réxime de Franco. No eido ambiental tamén xorden críticas por estar considerado Filgueira un dos maiores impulsores da planta de celulosas de Pontevedra e da eucaliptización do país. O luns Radio Cerna estará de volta. Ata entón, unha aperta.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.